Vaebulania, obwandulira obwakejigo na fitatu, akadebe akakwanda, kufika akakejigo na budikalubale, kukumobosia ongolove.
Lino, mufigana nage ndabule lunogile kubitiki. Jatu mukumbuka hake kukubatengelira abahesia. Olwakuba abange bano bali abombire uluo, bali abatengelire abanyamola kisira kukagula. Mubakumbuka hake bano bali mundinde. Mubisa kehwene mudindirwe paliki monabene. Kange mubakumbuka hake bano bipumusibua. Mubisa kehwene mwemwe mupumusibua. Abanu boni balolerera gebunofu ubutola nibuwabe. Baleka kubwafuka. Olwakuba ababwafu na bagenda mwalu. Ongulube ilikubahega. Muleka ikuba bahojofu bandalama. Olwene mukwirana genafi no mulinafyo. Olwakuba ongulube jojo iti. Na ningakusiemwe kange na ningakule kelusiku. Muuluo fienambe tujo wakisi la wogo fituti. Umutwa ongulube wejuno ikunanga. Na nikuogo pakinu. Umunu ndeponu ikumbomba kiki. Mubakumbuka ge abalongo sibinu. Bano bali ya polisi ilisho liangulube kuliumwe. Mulolage amagende legave bulegale manono. Mumwitikage ongulube ndabule bali abombile abene. O Yesu Kristo wejulajula kuhuma kubutenguliro. Umusyugu na kubusira kusira. Na mungasianguage nimbulanisho isingi ingesi. Ulusungu lwangulube lweluno lukubapelela kuba ningufu mumojo ginu. Na kwekuti indagiro sinosikana nambe kuitikisi ya kuri ya fimonga sesinosikubapela ingufu. Indagiro isiyo na sintangile nambe munu juno ikusibingirira. Uswe tulinikitekelelo kinu abatekesi wanobitekela molehema ili Abayahudi na vikutikisibu wakulia ili tekelo linolitabulirwe pakitekelelo ikio. Mondagiro isaki Yahudi ontekesi umbaha akatolaga idanda ijafidimua na kutwala pabwemike papabwemike. Jive litekelo liakopianira abano buho sibuave. Neke amabili agafidimua fino batekile bakanyanyirira gakunji kulikaja. Fienambe wope uYesu aliapumusibwe na kubudu wakunji kulikaja kuti ababalashi abanu inyi visabe ni danda jake jujuo. Lino tuhume mulikaja tulute kunji kwa mwene tuitike kubedua ndawule aliabedirwe umwene. Nijo bauluo uluwako bapaisi apa na tulinelikaja ili amasi kigoni. Loli tugula kukwingira kulikaja ili kukianya lino likuisa. Lino, tumuginiage ongulube na kupolisia ububa habuake mulitawa ya Yesu ama sikigoni. Ukuo kwekuntabulira ongulube ilitekelo. Na mungabu hila kikubomba inofu na kutangana. Ulakuba kubomba uluo lialitekelo lino likumobosia ongulube. Mubakundage abalongo sibinu na kubomba sinobikubabula. Ulakuba avene vilolelela ubumi bwinu pakiro na pamwisi. Kange vilikuoleka pamaso ka ngulube wimila imbombo jave ijiyo. Mubakunda kikuti babomba ke imbombo jave nulukelo. Nabe muleke kukubakunda vibomba ke imbombo jave nulusukunalo. Kange imbombo ijiyo jivasila rubumbuli lukuliumwe. Lino mutusumila kwa ngulube. Uswe tukagwile kuti na kulilumonga lubibi lunotubombile pamaso ka ngulube. Ulakuba tulonda kuba na magendele amanofu musoni. Nikuba suma fijo. Musumila kwa ngulube. Kuti negomo kikuliumwe ngani ngani.
Obwandulilo wakijigo na fitatu. Akadebe akafijigo fiviri. Kufika akafijigo fiviri na fihano. Amasiyo agabosiriro.
Ngulube ugwalutengano. Aliansiosisie umutu wa witu Yesu Kristo. Ondemi umbaha uwangolo. Wemela kukunga idanda jake pakikobekano. Idanda ijiyo jalufingo lwa masikigoni. Lino nisuma kuti. Ongulube ujuo abatange mosoni inofu sinomulonda. Neke mubombe isabuga nebuake. Umwene ibomba momojo gitu sinoikela pamaso gake. Ibomba wemela uYesu Kristo. Muuluo uYesu aginuage ifigo nofioni. Amen. Wanyale kolobango. Nivale mbili amasyo amadebe agakuba kangasia. Nikubasuma mukagadirirage. Nilonda mukagule kuti. Onyalukolo witu uTimoti adindulilwe mondinde. Lino angangu pe kukwisa. Nikwisa nawo ukuo kukubahongera. mubahungirage abalongo sibinu boni paliki manabimi keboni. Abeti kikuhuma kuisi ja Italia vikubahungira. Ungulube abasungukirage umwe mweni.